რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რამიზნები აქვს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან ეგრეთ წოდებული ორმაგი მოქალაქეობის შეთანხმების გაფორმებას.
ფაქტიურად საშინაო დავალება არის, ანუ თუ დახდება საჭირო ცხინვალის რეგიონის ანექსია, პირველად და მშვიდად მოხდეს ეს პროცესი.
რამდენად სარგებლობენ ოკუპირებული აფხაზეთის მცხოვრებნი დანარჩენ საქართველოში ვაქცინაციის შესაძლებლობით?
ნორმატი გაეკეთა. ჩვეულებრივად, ვისაც საბუთი აქვს, ყველას ატარებენ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში საპროტესტო აქციები მოხდა 15 წლის ლუკას ირაძის გარდაცვალების საქმეზე მსჯავრდებული გამომძიებლის მარიანა ჩოლოიანის ვადამდე გათავისუფლებას. მოძრაობა დროას აქტივისტებმა იუსტიციის სამინისტროსა და პროკურატურის შენობებთან გააკეთეს წარწერები. ამ სისტემის დედაც ერთ-ერთი ასეთი წარწერის გაკეთებისას პოლიცია მოძრაობის აქტივისტი დააკავა. მარიანა ჩოლოიანი პენიტენციურ დაწესებულებაში სასჯელი შემდგომი მოხდისგან გაათავისუფლა მუდმივ მოქმედმა საბჭომ, რომელიც პატიმრების ვადამდე გათავისუფლებას ფლევის საკითხს განიხილავს. ყოფილი გამომძიებლის ადვოკატები აცხადებენ, რომ კანონიერად მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველი იყო მარიანა ჩოლოიანის ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობა და საპატიმროში მისი ქცევა. 15 წლის ლუკას ირაძე, რომელმაც თვითმკვლელობა შარშან დეკემბერში სცადა, მწვანე სკოლის კედლებზე გაკეთებული წარწერების გამო პოლიციაში გამოკითხვის შემდეგ სუიციდის მცდელობიდან რამდენიმე დღეში საავადმყოფოში გარდაიცვალა. 2020 წლის სექტემბერში ლუკას ირაძის მიმართ ჩვენების იძულების ბრალდებით დაკავებულ გამომძიებელს მარიანა ჩოლოიანს საქალაქო სასამართლომ 3 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, რომელიც ლუკას ირაძის ოჯახის ინტერესებს იცავს, დღეს განაცხადა, რომ იმ პირობებში, როცა პირობით ვადამდე გათავისუფლების მექანიზმის გამოყენება საქართველოში როგორც წესი დაუსაბუთებლად ინდივიდუალური გარემოებების მხედველობაში მიუღებლად და გაჭიანურებულად მიმდინარეობს, უსამართლობის განცდას აჩენს და სამართლიან კრიტიკას იწვევს მარიანა ჩოლოიანის სწორედ ამ მექანიზმის გამოყენებით სასჯელის მოხდისგან გათავისუფლება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ყურადღებას ამახვილებს იმ გარემოებებზეც, რომ ჯერჯერობით სასამართლო პროცესი დასრულებული არ არის, რადგან პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება საპელაციო სასამართლოშია გასაჩივრებული. სასამართლოს და პროკურატურის რეფორმირების დასრულება იმ რეკომენდაციებს შორის, რომლებსაც საქართველოს ევროკომისია აძლევს სავიზო ლიბერალიზაციის კრიტერიუმების შესრულების კონტექსტშიც. საქართველოს საერთო ჯამში აგრძელებს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის კრიტერიუმების შესრულებას და ევროკომისიის წინა რეკომენდაციების შესასრულებლად. ზომებსაც მიმართა, თუმცა აუცილებელია შემდგომი ძალისხმევა ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში თავშესაფრის მინიჭების უსაფუძვლო განაცხადების პრობლემის მოსაგვარებლად და პრევენცია და ბრძოლა ფულის გათეთრების, კორუფციის და ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ. ამის შესახებ საუბარია უვიზო რეჟიმის მონიტორინგის მეოთხე ანგარიში, რომელიც ევროკომისია მოამზადა. საქართველოს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმით 2017 წლის მარტიდან სარგებლობს. სამასთან ქვეყანას ეკისრება კონკრეტული ვალდებულებები, რომელთა შესრულებას ევროკომისია აკვირდება და პერიოდულად ანგარიშებს აქვეყნებს. მეოთხე ანგარიში მოიცავს რეკომენდაციებსაც, მათ შორის საქართველომ აქტიურად უნდა გააგრძელოს ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში თავშესაფრის მიღების უსაფუძვლო განაცხადების პრობლემის მოგვარება და უვიზო რეჟიმის შესახებ საინფორმაციო კამპანია მოარგოს მიგრანტების შესაბამის პროფილებს. გარდა ამისა, საქართველომ უნდა გაზარდოს ანტიკორუფციული დაწესებულებების და სამართალდამცავი ორგანოების ეფექტიანობა, რათა უკეთესად იყოს განხილული მაღალი დონის კორუფციის შემთხვევები და უზრუნველყოფილი იყოს ყველა ასეთი შემთხვევის გამოძიება. გარდა ამისა, საქართველოს უნდა დაასრულოს უზენაესი სასამართლოს რეფორმა და მოსამართლეთა შერჩევის პროცედურა სრულად შეუსაბამოს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს და ევროპულ სტანდარტებს. საქართველოს უნდა დაასრულოს პროკურატურის რეფორმაც, მათ შორის გამომძიებლებისა და პროკურორების ფუნქციების გამიჩნით. რეკომენდაციებამდე ევროკომისიის ანგარიში მიმოხილულია სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის კრიტერიუმების შესასრულებლად, საქართველოს მიერ მიღებული კანონები და სხვა გადაწყვეტილებები და ევროპულ სტრუქტურებთან თანამშრომლობა. დოკუმენტის იმ ნაწილში, რომელიც სასამართლოს ეხება და რეფორმის მეოთხე ტალღის ზოგიერთ დეტალს აღწერს, ხაზგასმულია, რომ საქართველოს პარლამენტის მიერ წელს ივლისში უზენაესი სასამართლოს 6 მოსამართლის დანიშნა ეწინააღმდეგებოდა ევროკავშირის და ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს. საქართველოში 8% მიუახლოვდა ეპიციტუაციის შეფასების ერთ-ერთი ძირითადი კრიტერიუმი, ეგრეთ წოდებული დადებითობის ორკვირიანი მაჩვენებელი, ერთი კვირის კი უკვე 8% აჭარბებს, რაც მდგომარეობის სიმძიმეზე მიუთითებს. 24 საათში ჩატარებული თითქმის 42,000 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 3,670 შემთხვევა. COVID-19-ით საქართველოში კიდევ 38 პაციენტი გარდაიცვალა. 2626-ით გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. ეპიციტუაციის გაუარესების გამო ზოგიერთ შეზღუდვაზე ამსჯელობა უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოში, თუმცა დღევანდელი სხდომის შემდეგ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ საჯაროდ მხოლოდ ის დაადასტურა, რომ ერთ-ერთი რაც განიხილება, ფესტივალების აკრძალვაა.
მაგრამ კიდევ რა იყო და იყო ჩვენი რეკომენდაციები ბევრი, ამას მე ახლა ვერ ვეტყვი ღია ეთერში, საკმაოდ ბევრი იყო ჩვენი რეკომენდაციები, არა შეზღუდვებთან მარტო, არამედ აცრების გაინტენსივებასთან, აცრების გაფართოებასთან და კიდევ ბევრ საკითხებთან მიმართებაში. ბევრი რამე იქნება დარწმუნებული ვარ გათვალისწინებული და ამაზე დავალება იქნა საბჭოს მიერ მისმული ჯანდაცვის სამინისტროსადმი, მათ შორის ჩვენდამი, რომ უნდა შემუშავებული იქნეს რამოდენიმე სცენარის ვერსია, რომელსაც სამშაბათს განიხილავს საკოორდინაციო საბჭო და მიიღებს გადაწყვეტილებას.
უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ კი დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის კიდევ ერთმა ხელმძღვანელმა დირექტორის მოადგილემ პატა იმნაძემ განაცხადა, რომ პირადად მან საბჭოს სხდომაზე წარადგინა რეკომენდაცია, რომელიც ითვალისწინებს იმას, რომ აცრილებისთვის შეზღუდვები არ იყოს, აუცრელებისთვის კი პირიქით. საქართველოს მთავრობა ეკონომიკას არ შეაჩერებს, რადგან ეს არის მცდარი გზა. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა ფინანსთა სამინისტროს ათწლიანი სტრატეგიის პრეზენტაციაზე გამოსვლისას. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ამ ვითარებაში, როცა ქვეყანამ შემოიტანა 2 მილიონ დოზაზე მეტი ვაქცინა, ჯამში ერთ თვეში კი მთლიანობაში 3 მილიონზე მეტი გვექნება, აბსოლუტურად გაუმართლებელია ქვეყნის ხელახლა ჩაკეტვა, თქვა პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, მთავრობის სამოცანაა მომდევნო 2-3 თვის განმავლობაში 3 მილიონი აცრის ჩატარება, რაც ქვეყანას საშუალებას მისცემს მაღალი ეკონომიკური ზრდის ტემპი შეინარჩუნოს, არ გაჩერდეს, არ დაკეტოს ქვეყანა ხელმეორედ და ის მძიმე შედეგები არ გამოიწვიოს, რაც გასულ წელს იყო.
ჩაკეტვით, ვირუსს ვერ დავამარცხებთ. შეიძლება დროებით მოხდეს შეყოლნება, ასე ვთქვათ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ვირუს ამარცხებს ვაქცინაცია. და კიდევ ერთხელ მე მინდა ჩვენს მოსახლეობას მივმართოთ თხოვნით, რომ ყველანი აქტიურად ჩავერთოთ ვაქცინაციის პროცესში. ძალიან ბევრი ინცრუ ინფორმაცია ვრცელდება, ძალიან ბევრი გადაუმოწმებელი ყალბი ინფორმაცია ვრცელდება. სხვა საშუალებით, როგორც იქნება სოციმედია თუ სხვა ტელევიზიები, ჩვენ კიდევ მინდა გავიმეორო, ჩვენ უნდა დაუჯეროთ მეცნიერებს და მეცნიერებას, რომელმაც შექმნეს უნიკალური საშუალება და გამოსავალი, როგორც არის ვაქცინა.
განაცხადა დღეს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ქართული ოცნების მთავრობის ოპონენტები კი მოახლებულ თვითმართობის არჩევნებს უკავშირებენ იმას, რომ ეპიციტუაციის გაუარესების მიუხედავად ხელისუფლება მკაცრ შეზღუდვებზე უარს ამბობს. რაც შეეხება აცრის მაჩვენებელს, 4 აგვისტოს ქვეყანაში აიცრა 20,845 მოქალაქე და ეს ვაქცინაციის დაწყების შემდეგ აცრის ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელია. თუმცა ქვეყანა ამ დრომდე ვერ აღწევს ყოველდღიურად სულ მცირე 25,000 მოქალაქის აცრის სამიზნე მაჩვენებელს. 15 მარტიდან საქართველოში სულ 564,611 აცრა გაკეთებული და მათგან სრულად, ანუ ორივე დოზით აცრილია 78,077 მოქალაქე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ სმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველო რუსეთის მიერ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების ოკუპაციის და დე-ფაქტო ანექსიის პოლიტიკის გაგრძელება დაფასებს პრეზიდენტ პუტინის მიერ ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმთან ორმაგი მოქალაქეობის და რუსეთის მოქალაქეობის მიღების გამარტივებული პროცედურის შესახებ შეთანხმების პროექტის დამტკიცებას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ რუსეთმა ჯერ კიდევ 2000-იან წლებში დაიწყო აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობის ეგრეთ წოდებული პასპორტიზაცია 2008 წელს კი სწორედ ამ არალეგიტიმური პროცესით უშედეგოდ სცადა საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებული სამხედრო აგრესიის გამართლება. 4 აგვისტოს ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა საკუთარი განკარგულებით მხარი დაუჭირა რუსეთის და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკას შორის შეთანხმების ხელმოწერას ორმაგი მოქალაქეობის საკითხების მოსაგვარებლად და ამ მიზნით შემუშავებულ წინასწარ პროექტს. შესაბამისი წინადადებით პუტინს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიმართა. ეგრეთ წოდებული შეთანხმება 5 წლიანია, დავადის ამოწურვის შემდეგ ავტომატურად გაგრძელდება თუ 6 თვით ადრე რომელიმე მხარე მის შეჩერებას წარმოითხოვს. შეგახსენებთ, რომ რუსეთმა მის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონი ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკად აგვისტოს ომის შემდეგ 2008 წლის 26 აგვისტოს აღიარა, ისევე როგორც აფხაზეთის. თუმცა რუსეთის მთავრობამ საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების მცხოვრებთათვის რუსეთის მოქალაქეობის გამარტივებული წესით მიცემა ოკუპაციამდე და მათი ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარებამდე გაცილებით ადრე დაიწყო. თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთთან ორმაგი მოქალაქეობის შესახებ შეთანხმების პროექტი დაამტკიცა. ეს არის საქართველოს ოკუპირებული რეგიონის ფაქტობრივი ანექსიისკენ გადადგმული ნაბიჯი. ასე აფასებენ რუსეთის პრეზიდენტის მიერ მიღებულ განკარგულებას როგორც საქართველოს ხელისუფლებაში, ისე ექსპერტულ წრეებში. ოკუპირებული ცხინვალის მოქალაქეები მანამდეც ფლობდნენ რუსეთის მოქალაქეობას, თუმცა როგორც კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რუსეთის მოქალაქეობის მიღების პროცედურა ბოლო წლებში გართულებული იყო. ეს გადაწყვეტილება კი კრემლში ცხინვალის დაჟინებული ხონის შემდეგ მიიღეს. ბენდიანიშვილის თქმით, რუსეთის მოქალაქეობა ცხინვალის მცხოვრებლებს სოციალურ შეღავათებს, უკეთეს პენსიას და სხვა დივიდენდებსაც სთავაზობს.
სამართლებრივად თუ შევხედავთ, ეს რა თქმა უნდა არის რუსეთის მიერ საქართველოს ანექსიის გაგრძელება, ორიგი დეკლარირებული ნაბიჯი, რომელიც საერთაშორისო საზოგადოებას კიდევ ერთხელ აჩვენებს რუსეთის რეალურ მიზნებს. რაც შეეხება თუ ეხა პრაქტიკულად მოვიხილავთ რა პროცესთან აღარ საქმე, პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ეს იყო ოსური მხარის ინიციატივით გაკეთებული, იმიტომ რომ საყოველთაო პასპორტიზაციის შემდეგ ადამიანი გასცა ის პასპორტი ვერ მიიღო და აი შეთანხმების არარსებობის გამო ძალიან გართულებული იყო რუსეთის მოქალაქეობის მიღება ცხინვალის მაცხოვრებლებისთვის. ამოქალაქეობა შესაბამისად ახლავს სოციალური იკეთებების წესები და ასე შემდეგ, მითაც სარგებლობენ და პრაქტიკულად ამით არსებობენ ცხინვალის და მიმდებარე სოფლების და რაიონების მაცხოვრებლები. ანალოგიურად რუსეთის მოქალაქეებს შეუძლიათ თავისუფლად მიიღოს სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეობა, რითაც ფორმალურად სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლებაში რუსების დანიშვნის პრაქტიკა კიდევ უფრო გამტკიცდება.
პუტინის ამ გადაწყვეტილებას 5 აგვისტოს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამოეხმაურა. საქართველო რუსეთის მიერ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების ოკუპაციის და დე-ფაქტო ანექსიის პოლიტიკის გაგრძელება დაფასებს პრეზიდენტ პუტინის მიერ ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმთან ორმაგი მოქალაქეობის და რუსეთის მოქალაქეობის მიღების გამარტივებული პროცედურის შესახებ შეთანხმების პროექტის დამტკიცებას. საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად, საერთაშორისო თანამეგობრობა ერთიანია რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების უკანონო პასპორტიზაციის პროცესის დაგმობაში და ამ პროცესს მიიჩნევს საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის და საერთაშორისო სამართლის პრინციპების უხეშ შელახვად. ანალიტიკოსი გიორგი კანაშვილი მიიჩნევს, რომ ცხინვალთან გაფორმებული ეს ხელშეკრულება ერთგვარი ზეწოლაა აფხაზეთზე, რადგან იქ უფრო მეტად ცდილობენ იდენტობის შენარჩუნებას და აცნობიერებენ რუსულ საფრთხეებს.
ფაქტიურად საშინაო დავალება არის, ანუ თუ დადგება ეს მომენტი, რომ გახდება საჭირო ცხინვალის რეგიონის სამხრეთის ანექსია, ბილად და ფიდას მომხდეს ეს პროცესი. ახეთკენა რა თქმა უნდა ეს ნაბიჯი გადადგმული. მე არ ამგონია, რომ ეხლა ამ ორმაგი მოქალაქეობის კონტექსტში განსაკუთრებული სტიმული აღმოჩნდეს, თქვა რუსეთის მოქალაქეებისთვის, რომ მიაწვენ და
სამხრეთო სული პასპორტები აიღო, რა თქმა უნდა ისე არ არის ცხინვალის შემთხვევაში. თუმცა ეს გარკვეულწილად სახელმწიფო პრეცედენტი არის იმ თვალსაზრისითაც, რომ გარკვეული წნეხი არის აფხაზურ მხარეზეც. მნიშვნელოვანია, რომ ამას ხაზი გაუხვათ, იმიტომ რომ აი პრეცედენტი იქნება, როდესაც ცხინვალთან ესეთი ურთიერთობაა და აფხაზეთში აფხაზეთზე ზიწოლისთვისაც შეიძლება ჩავთვალოთ, შეიძლება იყოს გამოყენებული. ჩვენ ვიცით რა, თუ ცხინვალში გამგვარ გადაწყვეტილებას სავარაუდოდ უმრავლესობა მოსახლეობის პოლიტიკური ელიტის მიესალმე და მგონია, რომ თქვათ იგივის დანახვა, იგივე სცენარის დანახვა უხაროდეთ ზოგადად ამ პროცესის აფხაზეთში, იმიტომ რომ იქ მაინც პასპორტების, აფხაზური პასპორტების აღება რუსეთის მოქალაქეების მხრიდან პირდაპირ ითარგმნა საკუთრების ეტვაზე.
რუსეთის მთავრობამ საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების აფხაზეთის და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მცხოვრებთათვის რუსეთის მოქალაქეობის გამარტივებული წესით გაცემა ოკუპაციამდე და მათი ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარებამდე გაცილებით ადრე დაიწყო. საქართველოს ამ ორი რეგიონის მცხოვრებთა დიდ ნაწილს რუსეთის მოქალაქეობა უკვე აქვს მიღებული. ისიც აღსანიშნავია, რომ კრემლი სწორედ აგვისტოს ომის დღეებში აქტიურდება ხოლმე საქართველოს განგრძობადი ოკუპაციის თვალსაზრისით. მაგალითად, 2019 წელს რუსეთის მესაზღვრეებმა ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის ახალი ტალღა ზუსტად 7 აგვისტოს დაიწყეს, როცა სოფელ გუგუტი ანტკარში მათ მიერვე დადგენილი ეგრეთ წოდებული საზღვარი კიდევ ერთხელ შეცვალეს და საქართველოს მოქალაქეების საკუთრება, სახლები, მიწისნაკვეთები ახალი ოკუპაციის ხაზის მიღმა მოაქციეს. ამ პროცესის გამო კიდევ ერთხელ დაზარალდნენ სოფელში მცხოვრები გუგუტიშვილები და რაზმაძეები. გუგუტი ანტკარში დაწყებული მცოცავი ოკუპაციის ახალი ტალღა ამდრომდე გრძელდება ატოცში, დირფში, კოდაში, ჩორჩანასა და შიდა ქართლის კიდევ სხვა მრავალ სოფელში.
გოგაბთე ორმაგი ამბოთ იმის შესახებ, თუ რა მიზნები შეიძლება კონდეს რუსეთის გადაწყვეტილებას მის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან გააფორმოს ეგრეთ წოდებული ორმაგი მოქალაქეობის და რუსეთის მოქალაქეობის მიღების გამარტივებული პროცედურის შეთანხმება. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება განიხილეს ნიუ-იორკში გაეროს უშიშროების საბჭოს დახურულ სხდომაზე. ამ სხდომის შემდეგ საქართველოს მხარდამჭერი ერთობლივი განცხადება გამოაქვეყნეს უშიშროების საბჭოს წევრი ქვეყნების, ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, ესტონეთის, ირლანდიის, ნორვეგიის და საფრანგეთის და ასევე საბჭოს მომავალი წევრი ალბანეთის წარმომადგენლებმა. ამ განცხადებაში დადასტურებულია საქართველოს დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტის და საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში ტერიტორიული მთლიანობისადმი მხარდაჭერა და დაგმობილია რუსეთის პროვოკაციები, რომლებიც პანდემიის მიუხედავადაც არ შეწყვეტილა. კერძოდ, საქართველოს მოქალაქეთა გადაცება, გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა, ოკუპირებულ რეგიონებში სამხედრო წრთნები, ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების პროცესი, ადმინისტრაციული საზღვრის ჩაკეტვა, გალის და ახალგორის რაიონებში ეთნიკური ქართველების დისკრიმინაცია და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების აკრძალვა. განცხადების ხელმომწერი ქვეყნები მოითხოვენ საქართველოს უკანონოდ დაკავებული მოქალაქეების სასწრაფოდ გათავისუფლებას. უშიშროების საბჭოს წევრი ქვეყნების წარმომადგენლები რუსეთს მიმართავენ შეასრულოს 2008 წლის შეთანხმებები და უყონებლივ გაიყვანოს თავისი სამხედრო ძალები საქართველოს ტერიტორიიდან, გააუქმოს ქვეყნის რეგიონების, აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარება და არ შეაფერხოს ამ რეგიონებში საერთაშორისო უსაფრთხოების მექანიზმის შექმნის პროცესი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ზოგიერთ კლინიკაში კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის გაკეთება უკვე ელექტრონული რეგისტრაციის გარეშეცაა შესაძლებელი, ესეი რამდენიმე ხანია მოქმედებს. მათ შორის ოკუპირებული აფხაზეთის მცხოვრებთ ჯერ კიდევ სხვა მოქალაქეების სხვა მოქალაქეებზე უფრო ადრე მიეცათ მსგავსი შესაძლებლობა, კერძოდ ოკუპირებული რეგიონიდან გადმოსვლის. საუბარია უახლოეს რეგიონზე, ძირითადად სამეგრელოს რეგიონზე და იქ არსებულ ცენტრებში კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის უფასოდ გაკეთება. რამდენად სარგებლობენ ოკუპირებული რეგიონის მცხოვრებნი ამ უფლებით, ამის გარკვევას დღეს ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია ცდილობდა.
Коронавирусით ინფიცირების მაჩვენებელი იზრდება სამეგრელო ზემოსვანეთშიც და ოკუპირებულ აფხაზეთშიც. ბოლო 24 საათის განმავლობაში სამეგრელო ზემოსვანეთში COVID-19-ის 190 ახალი შემთხვევა აღირიცხა. ამასთან 330-მდე გაიზარდა პაციენტთა რაოდენობა რეგიონის COVID-კლინიკებში. მათგან მძიმეა 28 პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. პაციენტების უმრავლესობა მოთავსებულია აფხაზეთის საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს მდებარე რუხის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში, სადაც ბოლო 10 დღე რაც ვაქცინაციის პროცესი განსაკუთრებით გააქტიურდა. საავადმყოფოში წინასწარი რეგისტრაციის გარეშეა შესაძლებელი კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინით აცრა. საქართველოში არსებული 4 სხვადასხვა ტიპის ვაქცინით, ამერიკული წარმოების ფაიზერით, ბრიტანულ-შვედური ვაქცინა ასტრაზენეკათი და ჩინური წარმოების სინოვაკითა და სინოფარმით. ვაქცინაციის პროცესის გააქტიურება, როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში რუხის საავადმყოფოს ხელმძღვანელი დავით ჩონი ამბობს, სამედიცინო დაწესებულებაში ფაიზერის ვაქცინის შემოტანამ გამოიწვია. რუხის საავადმყოფოში ამ ვაქცინით აცრა 26 ივლისიდან არის შესაძლებელი. მანამდე ფაიზერით აცრის მსურველებს სხვა რეგიონში უწევდათ მგზავრობა. დავით ჩონი ირწმუნება, რომ ყოველდღიურად 600-მდე მოქალაქე იცრება კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინით. მათ შორის არიან ოკუპირებული აფხაზეთიდან ჩასული მოქალაქეები, რომლებსაც ასევე რეგისტრაციის გავლის გარეშე შეუძლიათ პროცესში ჩართვა.
ასე ხდება რეგისტრაცია და მერე ხდება ვაქცინაცია. ბოლო პერიოდი არა მარტო აფხაზეთიდან, სამეგრელო ზემოსვანეთის მოსახლეობაზე გააქტიურდა და აფხაზეთიდანაც სავისაო. ყოველდღიურად მინიმუმ 600 მოქალაქე იწრება ჩვენთან. ფაიზერით და სხვა ათრებითაც ჯამში. აფხაზეთიდან საშუალოდ 30. ინფრასტრუქტურულად და ყველანაირად ჩვენთან მოწესრიგებულია ბრიგადები საკმარისად არის და შეუძლია მოუმართონ ასეთ როლს.
უთხრა რადიო თავისუფლებას რუხის საავადმყოფოს დირექტორმა. ვაქცინაციამდე ოკუპირებული აფხაზეთიდან გათმოსული მოქალაქეები საოკუპაციო ხაზთან ენგურის ხიდთან განთავსებულ სამედიცინო პუნქტებში გადიან კორონავირუსზე სწრაფ ტესტირებას. როგორც რადიო თავისუფლების გალელე რესპონდენტი ამბობს, ამ დროისთვის მგზავრებს, რომლებსაც გადაადგილებისთვის საჭირო დოკუმენტაცია, ეგრეთ წოდებული აფხაზური პასპორტი ან ბინადრობის მოწმობა აქვთ, დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეები შეუფერხებლად ატარებენ. ნანა ბასარია თავად ჯერ არ აცრილა. ირწმუნება, რომ იცავს COVID რეგულაციებს. ინფორმირებულია რუხის საავადმყოფოში არსებული ვაქცინების მარაგის შესახებ და ფიქრობს, რომ მალე აიცრება თავადაც, რადგან კორონავირუსის დამარცხების სხვა გზას ამ ეტაპზე ვერ ხედავს.
ფორმატი გაიკეთა. უნდა გავიკეთა ვარაუდნა. შეუულებრივად ვისაც საბუთი აქვს, ყველას ატარებენ და იქაც აკეთებენ ტესტირებას ხიდის თავში, აქეთ ოღონდ გალის ექიმებით განამ.
აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით 4 აგვისტოს მონაცემებით კორონავირუსზე მხოლოდ 392 პირი გამოიკვლიეს, მაგრამ ვირუსი 98 დაუდასტურდა. ბოლო 24 საათში გუდაუთის საავადმყოფოში გარდაიცვალა 4 პაციენტი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. წლევანდელი ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ ამ ეტაპზე ყველაზე აქტიურ საარჩევნო კამპანიას საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას მიერ გაზაფხულზე შექმნილი პოლიტიკური პარტია ატარებს. მიუხედავად იმისა, რომ ამ პარტიას მერობის და საკრებულოს წევრობის კანდიდატები ოფიციალურად ჯერჯერობით არ დაუსახელებია, მაგალითად კახეთში უკვე არსებობს გარკვეული წინასწარი ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ ვინ შეიძლება იყოს ამ პარტიიდან კონკრეტული მუნიციპალიტეტის მერობის კანდიდატი. ამასთან გრძელდება პროცესი, როცა მართველი პარტიის ქართული ოცნების წარმომადგენლები ამ პარტიას ტოვებენ და გახარიას პარტიას უერთდებიან. ბოლო ასეთ შემთხვევაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გიგაურ კოდაშვილმა თანამდებობა დატოვა. ასევე დატოვა ფრაქცია ქართული ოცნება და ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას პოლიტიკურ გუნდ შეუერთდა. გიგაურ კოდაშვილი გადაწყვეტილების მიღების მიზეზებსაც ლაპარაკობს. გვეუბნება, რომ ბოლო პერიოდში ქართული ოცნების პოლიტიკური ლიდერები ცდილობენ ქვეყნის მოსახლეობის ყურადღების გადატანას პრიორიტეტული საკითხებიდან ნაკლებად მნიშვნელოვან თემებზე და ძირითადად დაკავებული არიან პოლიტიკური ოპონენტების ეგრეთ წოდებული გაშავებით. ეს ყველაფერი კი, როგორც თავადვე ამბობს, მისთვის მიუღებელია.
ქვეყანაში მძინვარებს პანდემია, შედეგად ქვეყანა უამრავი მიმართულებით სერიოზული გამოწვევების წინაშე იმყოფება. ეს ყველაფერი ჩვენი ქვეყნის თითოეულ მოქალაქეზე ფინანსურად აისახება. ასევე მოქალაქეები იმყოფებიან ძალიან ბევრი ყოფითი პრობლემის წინაშე. და ჩვენ ყველა ხედავთ ამ დროს რა ხდება. ქართული ოცნების თანამდებობის პირები, პოლიტიკური ლიდერები დაკავებულები არიან ოპონენტების გაშავებით, შეურაცხყოფით, ლანძღვით. აქედან გამომდინარე მივიღე გადაწყვეტილება დაუტოვო თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობა, ასევე ვტოვებ ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს რიგებს და უერთდები გიორგი გახარიას გუნდს პარტია საქართველოსთვის.
გიგა ორკოდაშვილის პოლიტიკური გამოცდილება სულ 4 წელს ითვლის. ის 2017 წელს მოხდა ადგილობრივ საკრებულოში, შემდეგ კი საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილედ დაინიშნა. მანამდე მუშაობდა საფინანსო ორგანიზაციებში. როგორც ორკოდაშვილი ამბობს, ბოლო დროს ქართულმა ოცნებამ ოპონენტებზე ძალადობა დაიწყო, რითაც მისივე სიტყვებით დაემსგავსა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების მიერ 2011-12 წლებში წარმოებული პოლიტიკური ოპონენტების დევნის სასტიკ კამპანიას. მიუხედავად იმისა, რომ ყოფილ თანაგუნდელებს მოძალადეებს უწოდებს, ის კონკრეტულ სახელებსა და გვარებს არ ასახელებს.
როგორ პოლიტიკურ განცხადებებსაც აკეთებს ლიდერი ქართული ოცნების, ესეთივე ნარატივით აგრძელებენ მუშაობას მათი აქტივი და შესაბამისად ძალადობა და კიდევ სხვადასხვა ზეწოლის ფაქტები არის. ეხლა არ მინდა ამ მომენტში სახელი და გვარებით დავასახელო და გრძელდება ზეწოლა როგორც ჩვენ ხარდამჭერებზე და ისე სხვა ადამიანებზე, ვისაც სიმპათიები აქვს ჩვენი გუნდის მიმართ. ყველა მიცის ეგ როგორ იქცეოდა ნაციონალური მოძრაობა განსაკუთრებით 2011-2012 წლებში და მე მგონი რომ საბედნიეროდ ეგ ჩავაბარეს წარსულს ქართულმა საზოგადოებამ და სამწუხაროა რომ დღესაც კიდევ მაგის ნიშნები არსებობს.
მიუხედავად იმისა, რომ გიგა ორკოდაშვილმა თანამდებობის დატოვების შესახებ ღია განცხადება გააკეთა, მას ოფიციალური წერილით ამ დრომდე არ მიუმართავს თელავის საკრებულოსთვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ. ჩვენ თელავის საკრებულოს თავმჯდომარე არჩილ თხლაშიძესაც დაუკავშირდით და მისი მოადგილის პოლიტიკური გადაწყვეტილების შეფასება ვთხოვეთ. ნაციონალურ მოძრაობას ემსგავსება ქართული ოცნებაო. კახეთში გიგა ორკოდაშვილი ერთადერთი არ არის, რომელმაც ბოლო დროს თანამდებობასთან ერთად პარტია ქართული ოცნება დატოვა და გიორგი გახარიას გუნდ შეუერთდა. რამდენიმე დღის წინ ყოფილი პრემიერის პოლიტიკურ გუნდში გადავიდა გურჯაანის მერის მოადგილე სიმონ ქოჩორაშვილიც. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ის ირაკლი ალასანია თავისუფალი დემოკრატებიდან გურჯაანის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად წარადგინეს, თუმცა არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე მან კანდიდატურა მოხსნა და კენჭისყრაზე უარი განაცხადა. ქოჩორაშვილი კახეთში ყოფილ სახელმწიფო რწმუნებულთან და ამჟამად ახმეტა თელავი ყვარელი ლაგოდეხის მაჟორიტარ დეპუტატთან ირაკლი ქადაგიშვილთან დაახლოებულ პირად მოიაზრებოდა.
ჩავთვალე, რომ ამოვწურე ჩემი თავი მერიაში და ამ გუნდთან, სადაც ვიყავი ქართულ ოცნებასთან. თავის ამოწურვა ნიშნავს, ხო, რაღაცაზე ვერ დავაგდი, იქიდან გამომდინარე, რომ რაღაცეებში განსხვავებული აზრი და განსხვავებული შეხედულებები.
მერობის კანდიდატი იქნებით?
ვერ გეტყვით, ახლა სავარაუდოდ კი.
გიორგი გახარიას კახეთის რეგიონში მერობის კანდიდატები ოფიციალურად ჯერჯერობით არ დაუსახელებია. არც პარტიული ოფისებია გახსნილი, თუმცა მისი გუნდის ახალი წევრები ჟურნალისტებთან პირად საუბრებში ამბობენ, რომ უახლოეს დღეებში მოხდება როგორც კანდიდატების წარდგენა, ასევე ოფისების გახსნა. საქართველოში თვითმმართველობის არჩევნები 2 ოქტომბერს გაიმართება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება ხელოვნების მუზეუმის შენობის გადასარჩენად საპროტესტო აქციებს, დღეს დილით ერთი ასეთი აქცია აქტივისტებმა უკვე გამართეს, თუმცა აქცია არ იყო ხალხმრავალი, შედარებით უფრო ხალხმრავალი აქცია საღამოს დაიწყო პუშკინის სკვერში. ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ ეროვნული მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე შენობა, ხელოვნების მუზეუმი, მასში დაცული კოლექცია ქართული კულტურის საგანძურია და მისი ფუნქციის შეცვლა დაუშვებელია. აქციის მონაწილეთა მოთხოვნებია ხელოვნების მუზეუმის შენობის გამაგრების და რესტავრაციის პროექტის შეასრულონ მაღალი პროფესიული კვალიფიკაციის და შეულახავი რეპუტაციის სპეციალისტებმა გასაჯაროვდეს სამუზეუმო ფონდების და ექსპონატების ევაკუაციის დეტალური გეგმა პასუხისმგებელი პირების მითითებით, ექსპონატების დროებითი განთავსების ზუსტი ადგილი და პროცესს ჩამოშორდნენ არასათანადო კვალიფიკაციის ჩინოვნიკები. კიდევ ერთი მოთხოვნაა, რომ კულტურის სამინისტრომ უზრუნველყოს ხელოვნების მუზეუმთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებში საზოგადოების ჩართულობა და პროცესის სრული გამჭირვალობა. შეგახსენებთ, რომ შენობიდან, რომელიც ექსპერტიზის დასკვნით უმძიმეს მდგომარეობაშია, ნიმუშების ევაკუაცია უნდა დაიწყოს და შენობა ათასობით ექსპონატის კან რამდენიმე თვეში უნდა დაიცალოს. თქვენს მედის პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდნაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.